іншыя краіны. Вам таксама давялося па вайне эміграваць. І гэта ў складаных умовах, ужо такім сур'ёзным узросце, без ведання мовы. Як, што вы зрабілі, каб сапраўды дамагчыся поспеху на чужыне?
Трэба працаваць, і працаваць, старацца, значыць, трэба мець такі энергіі дастаткова цярпліва чакаць на всялякія магчымасці. І гэты спрабоўваць всялякія магчымасці, не адно што-небудзь, дзе-небудзь засесці на чорную работу, сядзець толькі. Мы шукалі працы ў розных месцах, стараліся навучыцца як найлепш мову. Эта мова вельмі мага, калі ведаеце добрую мову, то тады вам усё дапамагае. І проста нек адны людзі маюць больш шчасця, а другія менш шчасця.
У вашым выпадку ўсё-такі у вас быў поспех і вельмі істотны поспех.
Гэта залежыць страшэнна, якую вы мелі прафесію, чаго вы вучыліся. В Амерыцы было гэтак, што вось в этой эпоху космічнай на сходзе этой эпохі Амерыка хацела развіць эту космічную справу, але для працы такой космічных даследаванняў патрабуюцца пэўныя прафесіі. Найбольш патрабавалася прафесія матэматыка і інжынера. І ўсё пачыналася ў нас з матэматыкі. Спачатку матэматыка распрацоўвалі ўсе праекты, якія толькі ёсць, а пазней перадавалі гэты распрацаваныя планы і праекты інжынерам, якія ўжо выконвалі дакладна канкрэтныя рэчы.
Борис Владимирович, яшчэ адзін ваш поспех, гэта вашыя дзеці і вашыя вучні. Ці тут былі ў вас якія сакрэты ў выхаванні, ў навучанні?
Я ў гімназіі меў вялікі поспех, так таксама выкладаць матэматыку, это не ёсць выкладаць што гісторыю ці што інш такое гуманістычнае рэч, бо гэта зусім іншыя прадметы, не ўсе вельмі адносіліся так ахвотна вучылі матэматыку. Так памагчы, хоць каб зацікавіць, як я заўсёды на самым пачатку лекцыі чытаў паэзію беларускую, чытаў Ілішэвіча, чытаў Хмару, чытаў усе гэты кубалак, самыя такі выбіраў. І гэтым захопліваў сваіх вучняў, і гэта іх падганяла пазней слухаць матэматыку.
Такі цікавы, нечаканы падыход. Дзеці вашы, як яны выгадаваліся, кім яны сталі?
Мої дзеці зарабілі вельмі шмат в жыцці сваіх на пасвеце. Абудва мае сыны маюць па 4 скончаных універсітэт. Мой старэйшы сын сёння ёсць адзін з намеснікаў міністраў НАСА в Вашынгтоне, а другі вельмі кваліфікаваны хірург. Абудва вучыліся вельмі добра. Я як бацька, мне не трэба ні аднаму, ні другому памагаць матэматыкі.
Борис Владимирович, ну, відаць, апошняе і самае істотнае, чтоб вы параілі ваш поспех жыццёвы, это даўгалецце. Актыўнае даўгалецце у навуцы, у працы, у жыцці і проста ў цікавым жыцці. Вам 97 гадоў, вы цікава жывеце, вы сочыце за ўсімі падзеямі ў Беларусі, ў свеце. Як вам удалося?
Ну, напэўнае, значыць, я меў больш такі сілы ад прыроды, першае, а пазней такое цікавае жыццё, весь час, інтэлектуальнае жыццё, а пазней чыстае сумленне таксама. Я нікому ні дрэннага нічога не зарабіў. Такі наш лёс і залежыць ад Бога. Это Бог так хацеў зарабіць.
Борис Владимирович, ваше пажаданне нашым слухачам?
Ну, жадаю як найбольшого шчасця, поспеху нашай моладзі далей змагацца за сваю бацькаўшчыну і вучыцца.
Гостем «Ночной свободы» сегодня была легендарная особа, осветник и навуковец, деяж белорусской миграции, 97-годовый Борис Кит.
Один день у БНР.
История склалась иначе. Белорусская народная республика перемогла у 1918-м. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. День не отбывается у первые 3 месяца 2008 года.
Чакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
По-белоруску без обмежеваний.
Лепшие творы прогучать в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес свободы.
Начная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. У белорусском сетеве блукаю Юлия Шарова. Витаю. Блогер Люфт звертаю увагу на такую новину агентства «Белапан». У центры размещения мигрантов у Берасти находится 32-годовый громадянин Швейцарии. Замежник проехал в Беларусь на автомобиле «Жигули» про пункт пропуску «Варшавский мост» 28 листопада и поведомил помежникам про то, что хочет отримать статус утекача. Люфт называет это еще одной ошеломляльной перемогой белорусской модели. Читачи блогу комментуют. Меркую, у новинках ему нават вид на жыхарство дадуць. Со Швейцарии у Беларусь на жигулях? Гэта ж яким трэба быть неудачником? Может быть, у Швейцарии почаліся репрессии супраць уладальников жигулёв? На форумах пишут. У сённяшнім вечернім Бресте на гэтую тему был артыкульчик, дык вось цитую. У Беларусь ён приехал с Польши на автомобиле «Жигули». Поведомил белорусским помежникам, что мае намер попросить политичного притулку. Згодно с глубоким перакананнем замежника, Беларусь, Венесуэла, Куба – это найлепшие у свете державы. У авто были особистые речи и сбор творов правадыра всесветного пролетариату у Владимира Ленина. У суполцы живого журналу «Минск-Бай» студенты обмерковывают такую проблему. Ці можно у библиотеках менских ВНУ подлучать ноутбуки до электричной сетки? Нехто Литвин скардится, что у техничном университете это заборонено. Иншие комментары. Вельми шкодное выпроменивание этих ноутбуков, коли они до сетки подлучены. Электричность треба экономить, покуль ядерную станцию не побудовали. Черговое трызнение. А за светло лямпочек знаведников гроши еще не сдымают? У медичным розетки заклеивают, как студенты мобильники не силковали. На форумах порталу Тутбай обмерковываюсь іншую новину. У Менску з'явится свой океанариум и дельфинарий. Его побудуют на территории зоопарку. Что про это думают удельники форумов? Почнут будовать дельфинарий, а снова отрымается лядовый палац. Нехай лепей гэта, чем годинники, фонтаны, библиотеки, лядовые палацы, гэта так званые горнолыжные курорты у горных мясцовостях нашей краины. Обовязково при дельфинарии треба побудовать казино, ресторацию и сауну. А мне дельфина уж шкода. А наведники сайту Generation Buy обмерковывают артикул под назвой «Секс, мясо и шоколад развивают интеллект». Я тут со знакомыми вегетарианцами обмерковала доследование и пришла до высновы, что оно недостатково обгрунтованное. Ну, на конт мяса сгодное, некая слабоватая аргументация. А вот секс и шоколад, по-моему, подводку навуковую файную дали. Ага, ага. У меня сябра однораджение вегетарианец, бо народился у семьи вегетарианцев. Дык мне наадворот только подается, что ён ад гэтага больш брайт, як кажуть, светлая голова. А калі спалучать секс с уживанием мяса у шоколяде, мам-пам, хрум-хрум. У белорусским сетеве блукала Юлия Шарова. До сустрэчы у офлайне.
Mein jüdische Mädel, wer konnach sein auf euch schrei. Mein jüdische Mädel, mit der jüdischen Frei. Umgott die Herrale, die Zehnle, die Perale, nur ein jüdische Mädel, sie konnach sein auf euch schrei.
Габрэйская народная песня «Їдыше Мейделе» – габрэйская дзяўчына. У выкананні Якова Мажыда гучыць для сённяшняга гостя начной свабоды менскага габрэйскага актывіста, шахматыста і даследчыка мовы ідыш Вольфа Рубінчыка. Падар Вольф, добрый вечар.
Дякуй за песню. Правда, прыемна было паслухаць.
А пра што гэтая песня? Я толькі загаловак яе ведаю. А пра што яна?
Ну, гэта фактычна прызнанне ў каханні, што няма ў свеце такой прыгажосці, як вось гэтая яўрэйская дзяўчына. Вы мяне прадставілі як даследчыка мовы ідыш. Ну, гэта не зусім так, трохи перабольшані. Я цікавлюся мовою ідыш, яшчэ, кажам, з пачатку 90-х гадоў, вучыў яе, але, кажам, каб я і так добра валодаў, я б не сказаў.
Ну, вы так,
каб даследаваць.
Сціпла, сціпла сябе акрэсліваеце. Ну што ж, дзякую вам, што вы патлумачылі пра што гэта лірычная цудоўная песня, і дазвольце вас перш за ўсё павіншаваць са святам, з ханукай.
Дзякую за віншаванне.
Скажыце, а як беларускія габрэі вітаюць адзін аднаго ў гэтае свята?
Ну, абут Йомтэв, фрэйлых і ханукі, так самы ахвэшці.
О, і гэта значыць шчаслівай ханукі, так што не ведзь?
Фрэйлых і ханукі значыць вясёлай ханукі.
О,
свята гэта даволі вясёлая, но да, гэта сапраўды трохі маё свята, бо ў яго прынята гуляць у розныя гульні. Кажам, дзеці гуляюць у дрейбу, у ваўчок, звычайна нават на грошы, якія ім даюць старэйшыя, хануки гелд называецца. Ну і безумоўна шахматы таксама дапушчальная гульня ў такое свята.
Скажыце, а вось у дзяцінстве у вашым якой была ханука?
Ну, на жаль, мне не давалі хануки гелд, гэта былі 80-е гады, тады пра яўрэйскія святы мала хто ведаў. Мінску. Ось, і моя мама, яна не надто прытрымліваецца традыцій, скажам так, таму ў дзяцінстве я просто не ведаў, што ёсць такое свята.
А колькі слоў пра само свята, пра ягонае паходжанне скажыце, бо беларусы не ўсе ведаюць, я думаю, што мала хто ведае пра гэта.
Ну, іудзея ў другім стагоддзі да нашай эры была захоплена грэкамі ці грэка-асірыйцамі. Ось, сярод іх быў такі дзеяч, ось, які стаў вяртаць іудзеяў на язычніцтва, ставіць статуі Зеўса ў прыватнасці, апаганьваў святыя месцы, храм. Ось гэта даволі доўгі час, гэта больш-менш цярпелася, і нават з'явілася катэгорыя яўрэяў, якія жам так асіміляваліся, сталі паводзіць сябе як грэкі, гаварыць па-грэчаску і насіць адзенне. Але пэўны момант цярпення не вытрымала, і те паўстанне скончылася тады ўдала, храм быў вызвалены, але каб запаліць мінору, у храме гарыць святільнік, не было адпаведнага алею, і або быў адзін з баночак невялікі, якога павінна было хапіць на адзін дзень, але святло гарэла 8 дзён. Таму казаць, вось гэта цуд, гэта запомнілася, і гэта пайшло ў традыцыю запальваць свечкі ці...
Спадар Вольф, ось, паводле перапісу 99-го года ў Беларусі было 27 тысяч габрэяў. Ваш прагноз у нас у 2009 годзе, калі зноў будзе перапіс, ці захаваецца гэтая лічба?
Наколькі я памятаю, там 28 называлася. Ну, гэта не зусім важна, бо яўрэю ўвогуле трудна палічыць. Кожны перапіс у пэўным сэнсе дапускае тлумачэнні. Ну, можна сказаць, што яўрэяў больш, чым 28 тысяч было на той момант. Там некаторыя арганізацыі называлі лічбу 60 ці нават 80 тысяч.
Як вы думаеце?
Гэта вяртанне да пытання, каго лічыць яўрэем. Думаю, што будзе менш, канешне, час наступнага перапісу, бо жаль нашы... Суплеменнікі даволі пажылая група насельніцтва і сыходзіць з жыцця, хто з'язджае.
Да вайны мова ідыш была дзяржаўнай у Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы, было аддзяленне саюза пісьменнікаў Беларусі, якія пісалі на ідыш. А ці можна цяпер гэтую мову пачуць у Беларусі?
Можна гэтую мову пачуць, ёсць курсы ідыша ў розных гарадах, я ведаю пра Мінск і Бабруйск. Можа, наведвае не так многа людзей гэтыя курсы, але...
Спадар Вольф, скажыце, а што агульнага ў ідыш і беларускай мове? Што вы...
І лёс агульны, і сінтаксіс, і словы. Напрыклад, у беларускай мове ёсць словы на кшталт хаурус, шабас, ну, я ведаю... Рейдаць нават, гэта ад ідышскага, рейдан шрайбаць.
А наадварот, у ідыш ёсць беларускія словы?
У ідышы ёсць беларускія словы, блоты, бірозы, адліге, угеркі, агурок. Вельмі вельми шмат славянізмаў.
Дзякую вам вялікі за удзел у нашай праграме. Развітваючыся з вамі і дзякуючы вам, я хацеў бы паставіць яшчэ адну песню ў выкананні Якава Маджіда «Лехайм».
Пашне псло мирма.